Já si myslím, že tenhle nástroj nikdy nesloužil třeba folklorní hudbě nebo podobným účelům, ale myslím si, že to je nástroj, který byl vyroben a vymyšlen pro spíše duchovní oblast života, tedy je podoben zvonu a zvony se obecně užívají hlavně k těmto účelům a pochází z období pravděpodobně dynastie Ming, kde je tedy první písemný záznam, ovšem může být mnohem starší. Okruh původu tak Čína, Tibet.
Když se na ten nástroj podíváme, tak vypadá trochu jako takový litinový klobouk, nebo kdybych to měl říct nelichotivě, trochu jako velký lavor, ale chci se zeptat, kde se vzal přímo tenhle ten nástroj, je přímo z Číny, nebo si to člověk může nějakým způsobem vyrobit, opatřit i u nás?
Získat takový nástroj je poměrně obtížné a on je vlastně původně vyráběn z celé řady kovů, jak bývá tradicí i u jiných podobných alikvotních nástrojů, například tibetských mís, činelů a prostě podobně v gongu. A tento nástroj, který konkrétně používám já, je kopií. Je to evropská kopie.
Jaké všechny možnosti má hráč, když ten nástroj chce rozeznít? Tam se využívá alikvotních tónů, využívá se vodní hladiny. Na co všechno máte vliv jako hráč?
Skoro na nic, ale pokusím se to odpovědět. Když jsem k němu přišel poprvé, k tomu nástroji, tak jsem pocítil velmi silný pocit pokory, což vyústilo v to, že jsem si před ten nástroj kleknul, položil jsem ruce a začal jsem hrát. Ty ruce hrály jakoby sami, já jsem opak akademika, čili setkávám se s ním vysoko v horách, bylo to 2300 metrů nad mořem vysoko, byl tam vystaven a najednou, ať jsem nikdy neměl žádné aspirace pro aktivní hudbu, tak najednou ty ruce začínají pracovat sami a já s úžasem zjišťuji, že to hraje spojitě. No a ten nástroj je zvláštní i tím, že u většiny nástrojů získáváme tón kmitáním přímky, ať už je to struna nebo vzduchový sloupec v píšťale a jako jeden z mála nástrojů má vlastně kruhovou rezonanční plochu, která sama rezonuje. Rozdíl je třeba u banja, kde máme strunu, která rozeznívá ozvučnici, ale tady rezonuje sama ozvučnice. A to má zásadní vliv na způsob hry, protože tedy ten tón běhá po obvodu toho nástroje, není ukončován žádnou překážkou a ty jednotlivé alikvóty se na sebe jakoby vrství. On se ovládá tak, že vlastně už první položení ruky na ten nástroj určuje, jaká ta skladba bude. Improvizace to je jen z části. Lze zahrát skladbu velmi podobně, ale tento nástroj má i tu zvláštnost, že ta hudební produkce reaguje velmi jemně na mnoho faktorů, včetně publika, včetně místnosti, v které je hráno, včetně okamžiku, v kterém je hráno. A pokud je mi známo, tak kdysi dávno, když se tyto nástroje užívaly v klášteřích, tak byly vybírány dokonce i hodiny, kdy se ten nástroj rozezněl. A samozřejmě to byla záležitost mnišská, která nebyla veřejně přístupná a bylo to pro mě jedno z prvních velkých překvapení spojených s tím nástrojem. Když jsme pořídili první nahrávky ještě v těch horách a pak jsme poslouchali, vstáli jsme na takovém morském útesu a všude byly do dálky ty krásné modravé hory, tak jsme najednou zažívali stavy, které možná člověk vnímá při jiných podobných příležitostech ve vážné hudbě. Je to jakési splynutí z tóny, ale tady to bylo opravdu velmi silné a vedlo to až k jakémusi odtělesňování. A tehdy poprvé jsem začal chápat, že ten nástroj má aspirace, které jsou jaksi mnohem širší než aspirace hudební. A to se potvrzovalo dále při koncertech, které jsem začal pro veřejnost pořádat. A já jsem s překvapením zjišťoval, že ta zpětná vazba těch posluchačů zdaleka přesahuje rámec toho samého koncertu a to bylo pro mě velkým překvapením. My v životě máme mnoho starostí, začneme se svým způsobem uzavírat do své skořápky, své existenční a přesto stále bychom měli si zachovávat i určitou schopnost divit se, vnímat tajemství. Já se těším hodně tady v Praze na koncert Betlémské kapely, která má také výborný zvuk.